بسم الله الرحمن الرحيم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
بھائی ایک میں گزارش کرسا اے میں حضرت صاحب نے اجازت نال ڈلا بندہ تے شودا بندہ چنگا نہیں ہونا تے حسین سخی نہیں مجلس سے چاہے ہو یا تا چپ کر کے بابو مینڈی حضرت صاحب جڑی ڈپٹی لائی میں انشاءاللہ کما کو دل نہیں تھا گہرائیاں تو میں زور لا کے تقریر سڑا سا چپ کر کے بابو کو جی رومنے نال چپ چنگی ہونی تے پھر گل چنگی لگے تا ذرا سبحان اللہ کم از کم زیادہ نہیں تے چکوال تک تو تہاڈی آواز وجنی چاہیے نا بڑی مہربانی جی بوجھل دل نال نہیں بیونا تے اے جڑا حضرت صاحب نے سلسلہ نا جی اے کلندری سلسلہ اے ویسے بھی موجی سلسلہ ہونا سمجھی نے تے شرمانی اور بہو جگہ جتھے تساں شرم واسطے میں آکھ سمجھ اوتھے شرمایا کرو اے شرمانی نہیں گل نہیں جدو رب دا قرآن پڑھیا جائے تے محبت نال کہہ دینا ہے سبحان اللہ رب تعالی نے کیا میں تیری شارگ تو بھی نیڑے رہنا وا تیری سانس دور ہے تیری جان دور ہے بھی نیڑے رہنے آواز دے کے ویکھنا مینوں پکار کے ویکھنا میری شان کل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ان قال كل شيء قدير مخدومن جی ساداتن بیٹھے ہیں میں پھر سید دی زبان چو نکلی ائی دعا تو آغاز پیا کرنا وا اس مالک دی بارگاہ دے اندر میرا گولڑے والا پیر بولیا حضور سید بولے اعلی حضرت دے پڑ پوترے بولیا فرمند نے رب سچیا تینوں دمے دم سورا تے کر دے دوری بلائی گربانا جاتی پاسو بھائی سارے جو جو کرنا میں کر کے آئے ہو توجہ میں کمینہ اے با بھریا تے در تو نا ٹھکرا گڑیاں میں سید دی زبان چو نکلی ہوئی تو آپ یا کرنے مخدوم دی صدارت وچ بیٹھی ہو ایک مرد درویش دے چہرے تے تہاڈیاں نظراں لگیاں ہویاں نے رو رو عرض نصیر گزارے میرا بیڑا بنے لا واقعہ کربلا ایک تاریخی واقعہ جی 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 اس تے بہت سارا بیان کیتا جا سکنا میں بھی کئی واری گیا کربلا عراق نے دورے تے شام ایران عربا نے تقریباً بہت سارے ملک جنہاں نے دورہ کیتا یورپ وچ بھی بہت گیا دنیا نے کم از کم 15-16 ملکاں وچ تبلیغ واسطے جانے نا اتفاق ہونا لیکن دوستو میں ایک تساں گل دس دیاں، خدا نی کائنات بڑی وسیع ہے، علم نہ دورے، میڈیا نہ دورے، انٹرنیٹ نہ دورے، سلائٹ سٹلائٹ نہ دورے، سارے سنگی جاننے ہو پہچاننے ہو، خدا نی کائنات گھوم پھر کے ویکھ لو، لیکن اگر کوئی سچا تے سچا عقیدہ مسلک تانوں ملے گا تو او اہل سنت و جماعت ملے گا۔ میں کوشش کرسا جی جو کچھ میں پڑھیا سنیا خود اکھاں نال ویکھیا کما حقہو صحیح بیان کراں، لیکن پھر بھی میری زبان چوں کوئی اے جا جملہ نکل ونجے جڑا رسول اللہ نی آل نی شیان شان نہ ہووے، تو میں اللہ نے حضور التجا کرساں کہ اللہ میری اس خطا وا معاف فرمائے، اور مقام اہل بیت اساں سمجھن نی اور اہل بیت نے نقشے قدم تے چلنے نی اساں توفیق نصیب فرمائے۔ توجہ حضرات، ہن میں دائیں بائیں نہ ویسے جی موضوع تے تساں ذرا دھیان دینا ہے، اللہ پاک ڈیمانڈ کر رہا اور کریو فکر کریو، قرآن کریم پنج پرچیاں دا امتحان ہے، ذکر کیتا گیا دوسرا پارا، رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ رب تعالیٰ نے کیا، کدے میں بھوک دے نوا، کدے میں قید کروا دے نوا، کدے میں پڑیا بندیاں نو انہاں دیاں جاناں نالے، کدے میں انہاں دے مال نال آدمو نوا، میرے بھیجو امتحان تو بعد وبشر الصابرین، پھر جڑا چپ رہندا وے صبر کر دے بولدا نہیں، مولا نشانی کی اے، قدرتی آواز آئی نشانی اے وے، اللہ دی اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے بندیاں دی نشانی ہے وے، جان چلی جائے، گھر لٹ جائے، بچے ذبح ہو جانا، شکوا نہیں کر دے، شکایت نہیں کر دے، متھے تے وٹ نہیں پوندے، بلکہ میری رضا تے راضی رہندے نے، کہ میرے بل میں کے کند نے، مولا پرواہ نہیں، سب کچھ تیرے ولوں آیا سی، انہیں تیرے ول ہی جانا سی۔ میرے بھائیو ذرا توجہ کریو نا، اللہ فرماندا ہے آ مومنہ میرے نال سودا کر، آ مومنہ پورا قرآن پڑھ، مومن نو بار بار کیا جا رہے ہیں، رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم۔ مومنو آؤ، اللہ دے رستے وچ تانوں ایک ایسا جہاد، ایسا کاروبار دسیے بری ہو جاؤ گے، یا اللہ کیسا کاروبار، اللہ فرماتا ہے پڑھ میرا قرآن، ان اللہ اشترا من المؤمنین، بے شک مومنہ نے ویچیا، اللہ نے خریدیا، دین والے مومن تے خریدن والا اللہ، مال مومنہ دا خریدار اللہ، مولا مومنہ کی ویچیا تے تو کی خریدیا، قدرتی آواز ہوندی ہے انفسہم وام والہم، مومنہ نے اپنی جاناں تے مال میرے اگے ویچیا تے مل میں پایا بھی ان لہم الجنہ، مل پایا جنت، بڑی وڈی جنت، بڑی وڈی، ہر مومن دا ذکر ہے، پر میرے ویرو جی دا ذکر میں کرن لگا وائے، عام مومن نہیں ہے تے مومنہ دا سردار ہے، اے مدینے دا مومن ہے، رسول دا دوترا، علی دا بچرا، آتما دا جگر پارا، حسن دا ویرے، زینب دا پھراوے، اے سر
دنیا دا پیرے ادا نا حسین شبیرے اے مدینے تو چلے مکی آئے مکے تو چلے کربلا آئے لگا دیتی دکان سجا دیتا بازار قدرتی آواز آئی حسین مال بیچے گا یا اللہ میں حاضرہ حسین میں تیرے بچے لوانگا بھائی لوانگا بھتیجے لوانگا سنگی یار لوانگا حسین میں تیرا بڑھاپا لوانگا تیری شہادت تو بعد تیرے گھر دیاں بیبیاں اور تانوں قیدی بنا دیا گا بے یارو مددگار کر دیا گا حسین میں بڑا بڑا تیرے کول امتحان لینے کدھرے ڈگمگا نہ جائے پریشان نہ ہو جائے اج کیتی میرے مولا رسول دا دوت روا میں فاطمہ دا دودھ پی دے علی دا کونا مولا تو منگ دا جمی میں دینا جاواں گا ہر کچھ قربان کر کے میری لبا دے شکوا نہیں آئے گا شکایت نہیں آئے گی حسین ہر قربانی تو بعد کہے گا الحمدللہ العالمین یارو ہر کوئی انج وپار کریں دا تیشہ بھی وپار نکیا ستوی تو لے کے دسوی تی کرشا مال وچیں دا ریا تی دسوی شام حساب قرآن منافع پیا عرض کی تی مولا جی میں دورا دی میں میرا دی میرے ویرو گھر کنو چنگا نہیں لگتا اولاد کنو چنگی نہیں لگتی میرے ویرو وطن کنو چنگا نہیں لگتا پھر وطن بھی عام وطن نہیں مدینے جیا وطن ہے میرے ویرو گھر تیرا تے میرا نہیں آ اے گھر بھی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ تے زاہدہ خاتون جنت دا حجرہ جڑا رسول دے روزے نال جڑیا ہویا وے جس دروازے دے پار فرشتے بھی اجازت دے منتظر رہندے سن میرے ویرو گھر بھی کمال دا وطن بھی کمال دا یزید بیمان تخت نشین ہو گیا فاسق و فاجر دی حکومت آ گئی مدینے دے گورنر ولید وال چٹھی آئی تفصیل نہیں جی وقت نہیں میں صرف آپ اچانا حضرت صاحب نے حکم تے اول تا آخر میں او منظر آپ دیا اکھاں دے سامنے پیش کر دیا توجہ حضرات مدینے دے گورنر ولید وال چٹھی آ گئی حسین کبو میری تائید کرے میری حمایت کرے مینو حاکم وقت منظور کر لوے مینو امیر المومنین تسلیم کر لوے مدینے دے گورنر ولید نے حسین پاک نو چٹھی سنائی میرے امام نے فرمایا ولید تو کی کہنا چاہنا ہے آقا جواب تساں دینا ہے میرے امام نے فرمایا ولید سن میرا جواب لکھ دے میرے ولوں یزید نو حسین جانتے دے سکدے لیکن رسول اللہ دے دین دا سودا نہیں کر سکدا بڑا اوکھا کام ہے دنیا دار جڑے ہونے نا جی دنیا دار ان سودے کر چھوڑنے نا اور کرنے بھی ہو تکنے ہو روز کرنے ہو ضمیر نے سودے کرنے ہو ایمان نے سودے کرنے ہو ملک نے سودے کرنے ہو گھر بار نے سودے کرنے ہو لیکن یہ دنیا دار کرنا لیکن جڑا رب نہ درویش ہونا اللہ نہ ولی ہونا رب نہ کلندر ہونا او کدے سودا کرنا ہاں جی میں اس تے بھی گل کری آ جی کلندر تے بھی لیکن وقت کدی اجازت دے وے آتا کلندر تے بھی گل کری آ لیکن ہر بندہ کلندر بھی نہ ہونا اے بھی خیال کرے ہو کیونکہ تہاڈی نسبت تعلق ایک مرد درویش مستوار کلندر نال ہے ہر ننگا بندہ بھی کلندر نہ ہونا اے بھی خیال کرے ہو جی ہر پاگل جلا بھی کلندر نہیں ہونا یہ کوالٹی ہونی خیال کر سو ہاں ذرا تکنے تے نپنے تو پہلے ذرا اکھ کھولی کرو غور نل تکیا کرو ایویں روڈا تے کوئی جلا اپنا ہوش و آواز گما کے پھرنے پہ ہوئے تو ساں کلندر نہ مان بوی کلندر نہیں بڑی منزل اچھی ہونی یا کلندر حسین ہے یا میرا حسین کلندر ہے یا آفر کی تھی گئی حسین گھر بچاؤ دنیا بچاؤ دولت ملے گی مدینے دے گورنر بنا دیتے جاؤ گے.
لیکن حسین کی جواب دیتا سن سو, حسین فرماندے نے سنو میرے نانے نے میری تربیت کیتی ہے حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا. جی جی میں حسین نہ مشن جڑا اس نہ سبق پہ دینا اور کلندر نہیں بارگاہ وچان والے ہو. میں عرض پہ کرنا اسی دیاڑی لکھ سودے کرنے ہاں پر حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا. ٹوٹے بھی گر ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا. اتھے ویر مینوں شاید یاد نہ رہے دنیا دا بہت بڑا بادشاہ سکندر اعظم دنیا نو فتح کر دیا ہویا ایک مقام تو گزریا. تاریخ پڑھو نا دنیا ویکھن آ رہی ہے لوگ ویکھن آ رہے نے مرتی عورتاں بچے تے بوڑھے. کسے مشیر نے شکایت کر دیتی بادشاہ دی دنیا تنو ویکھن آ رہی ہے پر پتہ چلیا اور پہاڑ دی چوٹی تے کوئی فقیر بیٹھے درویش بیٹھے کوئی کلندر بیٹھے اللہ دا ولی بیٹھے. او تنو ویکھن نہیں آیا پتہ نہیں تہاڈے کولوں جیلس سڑدا وے. بادشاہ بڑا رحم دل سی سکندر بولیا انہیں کیا یار کوئی گل نہیں رات ہو لین دے انہوں ویکھن واسطے میں ٹر جاواں گا.
جی جی میں ٹر جاسا. اے جڑی گل میں مکاون لگا جی سنے سکندر تے کلندر نہ فرق.
رات ہوئی نہ دنیا سو گئی سکندر اپنے گھوڑے تے بیٹھا تلوار لیتی فقیر دی جگی دے باہر جا کے آواز دیندا ہے بابا دروازہ کھول. اندروں میٹھی میٹھی آواز آئی بوئے تے آن والے آ کون ہے. باہروں بادشاہ بولیا انہیں کیا تینو پتا نہیں میں سکندر ہاں. اندروں محبت بھری آواز آئی مڑ جا میں کلندر ہاں.
اے سن سو بھائی سن سو حاکم وقت بوئے تے کھلوتا بابا بوا کھول دروازہ کھول کون ہے سکندر.
فرمایا مڑ جا کلندر کوئی ملاپ نہیں. بادشاہ سیانا یا سمجھ گیا انہیں کہ نہیں گل کچھ ہو رہے میں تو کچھ اور سمجھ کے آیا. آخنا بابا ایاں تا سکندر پر سچی گل پوچھنا تینڈے دروازے تے گدا گھر بن کے آیا مہربانی کر اجازت دے. فرمایا اگر یہ گل تے لنگا اندر گیا دو زانو ہو کے بہ گیا. آخنا بابا جی ایک گل ماں صرف دس چھوڑو بس اور کوئی گل نہیں نکی تے موٹی جی گل ہے. میں آکھیا سکندر تے تساں آکھیا کلندر تے تسی آکھنے ہو مڑ ونج جوڑ کوئی نہیں فرق کیے لفظ تے دوویں ملنے جلنے سکندر تے کلندر قریب قریب ان فرق تے ایڈا کوئی نہیں پھر ملاپ کیوں نہیں جوڑ کیوں نہیں. درویش بولیا ہن سنو
آپ نے فرمایا بیلیا لفظ دوویں ملدے جلدے نے بظاہر تے سکندر تے فل کلندر وچ کوئی فرق نہیں کیونکہ سکندر نو بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے کلندر نو بھی اللہ نے پیدا کیتا ہے. سکندر نو بھی عزت خدا دین والا کلندر نو بھی عزت خدا دین والا تیری جان بھی اللہ دے قبضے وچ میری جان بھی اللہ دے قبضے وچ تو بھی اودی زمین تے رہنا میں بھی اودی زمین تے رہنا فقط بات اے وے ہاں ظاہری طور تے فرق اے وے کہ تو لوگاں دے جسماں تے حکومت کرنے تے میں لوگاں دے دلاں تے حکومت.
کلندر کا اے پہلا فرق جڑا ظاہری او تا اے وی کہ تو لوگوں نے جسم تے حکومت کرنا تے میں دلاں تے اے ظاہری جڑا فرق ہے. ہن اندر نہیں گل دساں اس آکھے جی دسو کلندر تے سکندر دی.
فرمایا سنگیا اندر دی گل اے وے کہ سکندر مر جائے تے فنا وے اور کلندر مر کے بھی بقائی بقاوے.
سکندر مر کے فنا ہوئے نا کلندر مر کے بھی نہیں مردہ جڑا اصلی کلندر ہے. توجہ توجہ حضرات, میں عرض کی بیا کرنے, حالات کے قدموں پہ کلندر نہیں گرتا, ٹوٹے بھی گر ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا, اور گرتے ہیں سمندر میں دریا ہمیشہ, پر کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا. حالات بدل گئے. توجہ حضرات, زندگی دی آخری شام آ گئی. مرد و خواتین ذرا دل دیا کنا نل میرے حسین دی داستان سنیو. امام علی مقام امام حسین نے نماز عشاء مسجد نبی وچ ادا فرمائی. اے جڑی رات گزر گئی ہے سیم ای رات اللہ اکبر مسجد نبی وچ ادا فرمائی. او مسجد جدی اندر اج بھی بندہ ٹر جائے نماز ایک پڑے, اللہ فرماؤندا ہے میں 50,000 نمازاں دا ثواب دینا ہے. نماز تو بعد فارغ ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دربارے پر انوار دا دروازہ کھولیا. پیارے صدیق اکبر سونے عمر فاروق دیاں قبراں تے سلام پڑھیا. پھر نبی کریم دی تربت دے سامنے کھڑے ہو گئے. عرض کیتی سلام اے جد امجد, اے میرا منہ چومنے والے مجھے دوشے نبوت پر بٹھا کر گھومنے والے, ذرا نظریں اٹھا کر دیکھ یہ کس کا نور عین آیا, میرے نانا تیرے در پہ تیرا پیارا حسین آیا. اور ہاتھ جوڑ امام نے عرض کیتی تیرا پیارا حسین زی شان چلیا, تیری مہرے نبوت تے بین والا چڑھ کے نیزے تے پڑھن قرآن چلیا. ویکھ زینب سکینہ تے شار بنو ات اکبر عباس جوان چلیا, اسا پھر مسافر آمنا نہیں تیرے دین تو ہون قربان چلیا. اپنے نانے دا بچپن دا پیار یاد آ گیا. عرض کیتی نانا ویکھو نا کون آئے, او حسین آئے جی اللہ اکبر جی دے نال پیار کر دے سو. محبت دے پیار نال اپنے نانے دی تربت نال جفی ماری. چند لمحیاں واسطے اکھ بند ہو گئی. اللہ اکبر, مخدوم پور مرید شریف دے اندر آن والے ہو, جمعہ دا دن نے توجہ کریو. میری امام دے سر تے اپنے نانے دے ہاتھ رکھیا تے کملی والے نے فرمایا لے بچیا تینوں کرا حوالے رب دے, تے شالا صابر تھی میں آخری ویلے تو سجدہ کری پھر قیامت توڑی جیوے, تے جی اج باپ علی تیرا ہوندا یا بھائی حسن اج تیرا, تیرے نالو کربل جاندے کر دے خوب نہ کھیڑا, پر نہ بھائی نہ ابا تیرا ایسا پھر شاکر رہنا, جو ظلم یزیدی کرسن نال صبر دے سینا. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمائی. امام روزے پاک تو باہر نکلے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی 6 سال دی معصوم سکینہ, امام پاک دی پیاری بچی اپنے نانے دے روزے دی جالیاں کل کھلوتی ہے, رو رہیاں نے ان پیا جاب دے نانا مدینے تو جدائی پہ رہی ہے, ابے حسین نل مدینہ چھوڑ کے پہ جانیا تے پکڑ کے جالی روزے والی ایکیتی عرض سکینہ کملی چھٹ چلیئی ساڈے کولو اج تیرا سیر مدینہ. روزہ پاک تو باہر آئے, فرمایا بہن زینب جی میرے لالا عباس جی میرے آقا قاسم جی میرے چاچا جی اکبر جی بابا جی فرمایا چلو نا ذرا جنت البقیع دے اندر جائیے قبرستان دے اندر چلے گئے امام نے اپنی دادی حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ دی قبر مبارک تے سلام پڑھیا جناب سیدنا عثمان ذنورین دی قبر تے آن کے سلام پیش کیتا بھائی حسن دی قبر تے آن کے سلام عرض کیتا پھر سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ تے زاہدہ رسول دی پاک بیٹی او بیٹی ماں بہنوں توجہ غور کریو اس ماں دی قبر تے کھلوتے نے جدے سر تو دوپٹا اتر جائے تے شرم دے ماریا سورج بھی باہر نہ نکلے او خاتون جنت جڑی قیامت والے دن اللہ دی عدالت وچ پیش ہوئے گی آواز آئے گی لوگو اپنی اپنی نظراں جھکا لو رسول اللہ دی بیٹی آ رہی ہے او ماں میرے ویرو عرض کیتی ماں ویکھنا کون آئے او حسین آئے جدے سر نو درد ہوئے تو بے قرار ہو جائے اے ماں جنو ایتے کپڑے دی ضرورت پوے نانا جنت وچوں جوڑے منگوا دے وے جے سواری دی ضرورت پہ جائے میں فرمیش کر بوا نانا کوئی اونٹا تے جا رہے کوئی گھوڑیاں تے جا رہے اے نانا میں بھی عید ول گیت گا ول سواری تے جاواں گا تے کملی والا کوے میری دیدیا پترا آنا ذرا میں محمد کریم دیا کنیا تے بیجا حسین پاک نانا سواری دیا مہارا دیا نے نبی کریم پیار نل اپنی بچی دے بیٹے نو حرمان میریا سونیا میریا کنیا تے بیجا میریا زلفانو مہارا بڑا لے او میرے حسین تو جدر موڑے گا میں ادھر ہی مڑ جاواں گا آقا اے اماں ویکھو نا اے حسین امام علی مقام امام حسین ماں دی قبر تے کھلوتی ہوئی نے اور عرض پہ کر دے نے اے اماں اج کھول کفنے نو تے تو ویکھ لے حال غریبا دور چلے پردیسی اتھوں پھر ملنا ہی نال نصیبا تے جب بھی مار کے ماں دی قبر تے بی بی پاک زینب قرلان لگی اٹھ کے دیا پیار تے کروں ودیا توڑی دھی مدینے اجان لگی اے ماں دنیا دا دستوروں دے دیاں گھروں ٹر دیاں نے ماما پیار کر دیاں نے بوئے تک آن دیاں نے بار گلی دے درنڈے مور تک آن دیاں نے اج زینب اپنے ویر نل جا رہی ہے اے ماں زینب بڑے بڑے امتحان واسطے جا رہی ہے اٹھ کے ملو نا میری امام نے ویکھیا تے سیدہ زینب نے سر دے دوپٹے دا ایک کونا زمین تے رکھیا ہے ماں دی قبر دی مٹی وچ پا رہی نے حسین پاک نے فرمایا زینب مٹی کی کریں گی عرض کیتا ویرا مدینے تو دور ہوں گی انج پیا جاپدا امتحان بڑا وڈا آ جائے گا دیاں نو جدوں کوئی دکھاوے باپ نل نہیں براواں نل نہیں شرم حیا دی وجہ تو درد دی وجہ تو نہیں بول دیاں دکھ سکھ ماواں نل پھول دیاں نے ویرا انج پیا جاپدا زینب تے بڑے وڈے دکھ ہونے نے امتحان آنا وے حسین آپ نہیں ہوو گے اکبر نہیں ہوے گا اصغر نہیں ہوے گا کمبے دا کمبا سبا ہو جائے گا زینب کلی رہ جائے گی ویرا اور کچھ نظری نہیں آئے گا پر ماں دی قبر دی مٹی سامنے ہوے گی زینب ویکھ کے دل نوں تسلیاں دے لوے گی میری ویرا آسرے واسطے نال لے کے پی جانی ہاں میرے امام نے کیا زینب چلو نکلیے قبرستان تو باہر آئے ہر کسے نوں آڈر پیا مل دے پر امام دے خاندان وچوں میرے امام دی ایک بچی ہووے جدا نا حضرت سیدہ فاطمہ سغرے انہوں آڈر تیاری دا نہیں ملیا این وقت دے مطابق میرے امام نے فرمایا فاطمہ تو نہیں جائے گی. رو کی عرض کیتی بابا میں جانی ہاں میں بیمار ہاں، سوار زیادہ نے سواریاں کم نے سفر دور دے، اگر میں جاواں تے میرے واسطے علیحدہ سواری چاہی دی ہے، پر بابا مینو اجازت دے دیو میں وعدہ کرنی ہوں میں سواری نہیں منگا گی، میں آپ دی سواری نل دوڑا گی، پسینہ آئے گا بخار اتر جائے گا، پر مہربانی کرا مینو کلیاں چھوڑ کے نہ جاؤ. میری امام نے فرما دیے گلیاں تینوں اتھے چھوڑن وچ بھی راضے بابا رات کیے. امام نے فرمایا اے فاطمہ صغرا میرے بعد ہر دکھ نو صبر دے نال جال ناوی، اور ماں فاطمہ دی قبر تے ہر شام دیوا بول ناوی. اے فاطمہ صغرا میرے بعد صبر کریں، امتحان بڑا بڑا ہے. امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ قافلہ مدینہ پاک تو نکل لگا، میرے ویرو اج مدینہ پاک دے درختاں دے پتے بھی مرجا گئے نے، رسول اللہ دے گنبد خضرا دے کبوتر بھی اداس ہو گئے نے، مرد عورتاں پیروں دے نے، اج رسول دا نواسا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہے، اج مدینہ بے رونق ہو جائے گا، اج جناب مدینے دی فضا جناب غمگین ہو گئی ہے اداس ہو گئی ہے، ہر کوئی پیا کہندا ہے آقا مدینہ نہ چھوڑو. مدینہ دار الامن اللہ اکبر آپ دے نانے دا شہر. میرے امام نے کیا مدینہ پاک والے او مینوں پتہ ہے اے دار الامن آقا کے یزید دیاں فوجاں نے اگ دا دریا ہے، ظالم بادشاہ ہے، بندہ پردیسی ہو جائے ککھا تولے ہو جاندے، مہربانی فرماؤ مدینہ نہ چھوڑو. میرے امام نے کیا مدینہ پاک والو مینو پتا ہے ایک پاسے مدینہ میں دوجے پاسے دانے دا دینے، اگر مدینہ چھوڑا تے دین بچ دے، اگر دین چھوڑا تے مدینہ بچ دے. سو آقا پھر تسا فیصلہ کی کیتے؟ میرے امام نے فرمایا بس مجھے جانا پڑے گا عظمت قرآن کی خاطر، ہاں مجھے جانا پڑے گا خدمت اس اسلام کی خاطر، اور نہیں جاتا تو پھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے، اور میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے. بڑے بڑے لوگ اس سٹیج نی زینت ہیں جی. بسم اللہ علامہ ایاز ظہیر ہاشمی صاحب جی خوش آمدید جی. بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو، توجہ کریو میں کدی گل بیا کرنا ہے، میں ادی گل بیا کرنا ہے جنہیں دستے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، ارے جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، اور ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. واہ حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا. ہائے قتل حسین اصل میں، سن سو بھائی، قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. تکو نہ صدیاں گزر گئی، زمانے بیت گئے، خشکی تے تری آ گئی، تری تے خشکی آ گئی، گزر گئے شہر جناب جنگلوں میں شہر آباد ہو گئے، زمانے بدل گئے، موسم بدل گئے، 14 صدیاں گزر گئی نے. اللہ دی قسمیں کارنامیاں دی وجہ تو کئی ہزاراں تے لکھاں دی تعداد یزید پیدا ہو گئے، جنا کمی ہو جائے کیتے لوگاں نے یزید نال تشبیہ دیتی آئے چلے گئے لیکن سنیاں گزر گئیاں واقعہ کربلا تو بعد اجے تیکر دنیا تے کوئی حسین نہیں آیا دوجا کوئی حسین نو محرم اللہ اکبر میں اودی گل بیا کرنے میرے ویرو جنہیں رات گزر گئی ہے دس محرم دی رات جا کے گزاری ہے توجہ کرے حسین دی سنت مذاکرات ناکام ہو گئے میں کلوز کر سجی مذاکرات ناکام ہو گئے امام علی مقام امام حسین نے فرمایا میں جنگ واسطے نہیں آیا ہاں اگر تسی چاندیو میں علی شیر خدا دا پترا میں رسول دا دوترا میں جنگ کو ڈرن والا نہیں ہاں ہاں آ جاؤ رات گزار لین دیو دن چڑے گا مقابلے وچ آ جانا میرے امام علی مقام امام حسین رات دی مہلت مل گئی نماز عشاء پڑھی سید خیمے دے اندر آئے پاک کلام قرآن مجید نو کھولیا سید دی زبان تے تلاوت جاری ہوئی میرے ویرو مدینے دا قاری قرآن بھی پڑھ دے اور کیسا قرآن بھی پڑھ دے یارو دہ نامی دا گزر گیا اتو رات دمی دی تھئیے خیمے وچوں پاک بی بی ٹر ویر دے خیمے گئیے تے جڑیاں گلاں بھیڑ بھرا ہن کیتیاں اک ذات خدا دی سیے ساری رات خدا دی بی بی گل ویر دا چمدی رہیے سیدہ زینب نے ود کے پھرا دے گلے نو چمیا میری امام نے اگی ہو کے بھین دے ہتھا نو چمیا عرض کی تے ویرا ہتھ کیوں پیا چمنے زینب گلا کیوں پئی چمنی ہے عرض کی تاویرا انج پیا جب تے دن چڑے گا اسے گلے تے ظلم دا خنجر چل جائے گا زینب ہتا پیا چمنے میری ماں جائی میری شہادت تو بعد تم ہی قیدی بن کے شام ول جائے گی زینب میرے نال وعدہ کر تیرا ویر ماریا گیا قتل ہو گیا میرے بعد بے صبری نہیں کریں گی عرض کی تاویرا میں عورت ضرورا پر وعدہ کرنیا فاطمہ دی بیٹیاں علی دا خونا میری اویرا میں وعدہ کرنیا تیری شہادت تو بعد زینب زینب نہیں روے گی بلکہ زینب بھی حسین بن جائے گی میری اویرا میں جان دے سکنی ہاں لیکن ماں فاطمہ دی چٹی چادر تے داغ نہیں لگن دیا گی توجہ میرے امام اپنی پاک بی بی شاربانوں دے خیمے بچائے فرمایا شاربانوں رات پہ گئی ہے ہن میں بھی موجود ہاں تیرے پتر بھی موجود نے شاربانوں پتروں نال لے لے جدھر جانا چاہنی ہے ٹر جا میں راضی ہاں میری آقا وجہ کی ہے فرمایا شاربانوں دن چلے گا امتحان بڑا وڈا جائے گا شاربانوں تیرے سر دا لڑا نہیں ہوے گا جاننی ہے جنا بیبیاں دے خامد تر جان انہا بیوہ دا کی حال ہوں دے پتا نہیں میرے بعد تیرا کوئی خیال کرے گا یا نہیں کرے گا میں راضیاں عرض کی تھی آقا میں جانیاں میں زینب تے نہیں بڑھ سکتی پر زینب دے قدم نل قدم ملا کے وعدہ کرنیا اگر ہی اجائی گھڑی آ گئی میں اللہ دا قرآن پڑھے یا ایوہ اللذین آمن استعینو بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وقت میرے دامن چوں نکل گیا ہائے ہائے ورنہ بہت ساری گفتگو آغاز سی ابھی تو آغاز تھا پھر انشاءاللہ تعالی میں عرض بیا کرنے میرے ویرو کیا خوبصورت صدیاں گزر گئیاں زمانے بیت گئے ہائے 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 زمانے بیت گئے اج بھی میرے ویرو تکو نہ جدھر جاؤ گے ای آواز آئے گی میرا چشتیاں دا سردار میرا خواجہ خواجگان چشتہلے بہشت بھی کہہ گیا شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین دین استو حسین دین پناہ استو حسین سرداد نداد
بات دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین.
اور آخر وچ جی کلندر نی گالے کیونکہ مجلس کلندر نہیں تے گل بھی کلندر تے مقاساں لاہور نے کلندر بولیا جی مصور پاکستان بولیا علامہ صاحب اپنی نظر کر رہے ہیں حضور قبلہ عالم اپنی نظر کر رہے ہیں کیونکہ کلندر نہیں گالے اقبال بولیا اقبال کہندے ارے داغ سجود تیری جبی پر بنا تو کیا داغ سجود تیری جبی پر بنا تو کیا کوئی تو ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے. اقبال آخنام نمازاں پڑھ پڑھ کے متھے تے محراب تپا کے دئی کوئی ایہو جہا سجدہ بھی کیتا ہی کہ توں دے کے ٹر گیا ہوئے تے پیچھے زمین پہ بول دی ہوئے دس دی ہوئے میرے تے کوئی سجدہ دے گیا کسے نے کیا اقبال کوئی ایہو جہا سجدہ بھی ہے. اقبال کہندا ہے ہاں میری نظر نال ویکھ 14 صدیاں گزر گئیاں نے رسول اللہ دے دوترے نے فاطمہ دے بچرے نے علی دے جگر پارے نے میرے پیر حسین شبیر نے کربلا دی زمین تے سجدہ دتے زمانیاں گزر گئے آندیاں تے طوفان آئے اللہ دی قسم ہے اجے بھی کربلا دا چپا چپا حسین دے سجدے دی گواہی پیا دیندے کوئی تو ایسا سجدہ کر کہ زمین پر نشان رہے کوئی تو ایسا سجدہ کر. اور یہی وجہ پیا کہنے کہ کربلا دے وچ ماما کیوں چاتن منواریا سوچیا تُو بھی کدی کر غور مسلم پیاریا اور بچے بچے نو کٹا کے دے گئے سانو سبق حق ڈٹ کے سچ بھاویں جائے بھی کنبا ماریا اور ایک طرف ہی ان گنیا لشکر ایک طرف گنتی دے جی پر نبی دے دہترے نے حوصلہ نہیں ہاریا. شاہ حسین زندہ باد واہ حسین زندہ باد. اللہ پاک آپ نو سلامت رکھے زندہ رہو تو ایسے کہ ہر شخص احترام کرے مرو تو ایسے کہ دشمن بھی تمہیں سلام کرے. میں آخر وچ پھر حضور قبلہ عالم نا ممنون و مشکور ہاں اور آپ حضرات بھی خوش آمدید کہنا مبارک دینا اج نے عظیم دن نے اندر آپ اس مجلس وچ آنا نصیب ہویا. جتنے بھی مہمان آئے ہو میں اپنی طرف ہو جی کیونکہ حضور قبلہ عالم نے عرض کیتا کہ قبلہ والد محترم نا میرے استاد محترم نال ایک تعلق رشتہ ہے اس وجہ تو میں اس گھر نا فرد ہونے نے ناتے آپ حضرات مبارک بھی دے رہا مرد و خواتین اور شکریہ بھی ادا کر رہا اور بالخصوص کراچی حیدرآباد پنجاب تو دور دراز تو اور میرے علاقہ بالخصوص جی کھوڑ تو کیونکہ اپنے گھر نا ذکر ضروری کھوڑ تو جڑے حضرت صاحب نے مریدین آن میں انہاں سارے سنیاں نا شکریہ ادا کرنا. واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.